Kun toimittaja Bernard Pivot kuoli toukokuussa 2024, Ranska todella pysähtyi. Siis kunnianosoituksia satoi ihan joka puolelta, aina presidentti Macronia myöten, joka sanoi Pivotin olleen suosittu ja vaativa kulttuurin välittäjä.
Aivan. Ja tuo on muuten todella hyvin sanottu.
On.
Se kuvaa häntä täydellisesti. Hän ei ollut elitistinen, mutta hänellä oli korkeat standardit. Hän toi kulttuurin kaikkien luo, mutta ei koskaan alentanut rimaa.
Ja se saa miettimään, ja tämä onkin tämän päivän syväluotauksemme ytimessä sinulle, kuulija. Kuka oli tämä mies, joka rakasti sanoille niin intohimoisesti? Ja miten ihmeessä yhdestä ainoasta televisio-ohjelman vetäjästä tuli niin valtava ilmiö, että hän pystyi käytännössä päättämään, mitä koko kansa luki?
Tänään otetaan selvää, miten se oli mahdollista. Pureudumme Bernard Pivotsen tarinaan. Miten pienestä kylästä ponnistanut kauppaanpoika, joka ei nuoren ollut edes mikään himolukija, kasvoi Ranskan kiistattomaksi kirjallisuusvaikuttajaksi. Tämä on tarina paitsi yhdestä miehestä, myös ajasta, jolloin televisio pystyy vielä yhdistämään kansakunnan.
Lähdetään liikkeelle ihan alusta, hänen juuristaan. Bernard Pivot syntyy Lyonissa 1935, eikä mihinkään akateemiseen tai kulttuuriperheeseen, vaan hänen vanhempansa olivat ihan tavallisia elintarvikekauppiaita.
Kyllä, ja hän itse sanoi usein, että se kauppa oli hänen ensimmäinen korkeakoulunsa.
Se on mielenkiintoinen ajatus.
Todellakin, ja se erotti hänet myöhemmin niin monista pariisilaisista intellektuelleista. Hän ei niin kuin koskaan menettänyt yhteyttään tavallisiin ihmisiin. Ja tämä yhteys vain syveni toisen maailmansodan aikana, kun perhe pakeni Quincien kylään Beaujolaisin viinialueelle.
Ja erityisesti viinikellareissa, eikö niin? Se tuntuu jotenkin niin ranskalaiselta.
Ja rumolliselta.
Juuri siellä. Aivan. Hän kertoi myöhemmin, että hänen taitonsa ja rakkautensa keskustelemiseen syntyi juuri noissa kellareissa viinitynnyreiden keskellä. Hän kuunteli viljelijöiden tarinoita, heidän väittelyytään, heidän tapansa käyttää kieltä. Hän oppi, että hyvä keskustelu on kuin, kuin hyvä viini.
Se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.
Juuri niin. Ja oikeat ainesosat. Tämä hitaan kypsymisen filosofia seurasi häntä koko elämän.
Aika yllättävä tausta miehelle, josta tuli Ranskan kirjallisuuskuru, varsinkin kun hän ei ollut koulussakaan mikään tähtioppilas. Hän kuitenkin pääsi opiskelemaan journalismia Pariisiin, mutta haaveili urasta urheilutoimittajana. Se on ironista, mutta kuvaavaa. Häntähän kiinnosti draama, kilpailu ja ihmisten tarinat. Eli elementit, joita löytyy niin urheilusta kuin kirjallisuudestakin. Mutta kohtalo puuttui peliin, kun hän vuonna 1958 päätyi työhaastatteluun arvostettuun Le Figaro Littéraire-lehteen.
Ja se haastattelu oli, lähteiden mukaan, täydellinen katastrofi.
Aivan täydellinen. Voi melkein kuvitella sen nuoren Pivotin tuskan. Päätoimittaja pommitti häntä kysymyksillä kirjailijoista, kuten Margaret Jursenar ja Paul Valéry, joista Pivot ei tiennyt juuri mitään.
Ja sitten tuli se tappoisku. Oletteko te lukija, herra Pivot? Hän änkytti lukevansa vähän Aragonia.
Mikä oli ehkä pahin mahdollinen vastaus?
Miksi?
No, kommunistisympatioistaan tunnettu Aragon ei todellakaan ollut konservatiivisen Figaron mieleen. Tilanne näytti täysin toivottomalta.
Mutta sitten tapahtui se ihme. Saattaessaan Pivotta ulos päätoimittaja Noel, joka oli ollut vastarintaliikkeessä Lyonin alueella, kuuli Pivotin olevan kotoisin Beaujolais.
Joo, ja yhtäkkiä keskustelun sävy muuttui täysin.
He alkoivat puhua viinistä. Ja kesken kaiken Noel kysyi, tiedättekö muuten herra Pivot, miksi 10 litran tynnyriä kutsutaan?
Ja siinä hetkessä Pivoten koko lapsuus ja ne kellarikeskustelut maksoivat itsensä takaisin. Hän tiesi vastauksen.
Ynkaskiljon.
Aivan. Yksi ainoa paikallinen sana.
Se pelasti kaiken. Hän lupasi toimittaa päältoimittajalle tällaisen tynnyrin beaujolaisviiniä ja sai paikan.
Uskomaton tarina. Ja se osoittaa, mikä teki Pivotsta niin erityisen. Hänellä ei ollut niinkään akateemista sivistystä, vaan kansan sivistystä ja aitoa uteliaisuutta.
Hän aloitti siis uransa Figarossa, mutta se todellinen kutsumus löytyi televisiosta. Hänen ensimmäinen ohjelmansa vuonna 1973, Ouvrez le guillemets, ei kuitenkaan ollut mikään hitti. Mikä siinä meni pieleen?
Se oli tärkeä, mutta kivullinen oppitunti. Ohjelma oli liian hienosteleva, liian kirjallinen. Siinä oli useita kriitikkoja ja etukäteen nauhoitettuja pätkiä. Pivot itse jäi taka-alalle. Hän ymmärsi, että jos ohjelma aikoo onnistua, hänen täytyy olla sen sielu, sen moottori.
Ja siitä opista syntyi vuonna 1975 ilmiö nimeltä apostrof. Jo perkkä nimi oli nerokas.
Aivan loistava. Se on tietenkin välimerkki, heittomerkki, mutta ranskankielinen verbi apostrophe tarkoittaa myös toisen puhuttelua, haastamista. Ja sitähän hän teki. Konsepti oli risuttu ja selkeä. Pivot, muutama kirjailija ja 90 minuuttia suoraa lähetystä.
Ja se toimi. Se oli välitön ja valtava menestys. Hänen tyyliään on kuvailtu jalkapallojoukkueen keskikenttäpelaajaksi.
Se on täydellinen vertauskuva.
Hän jakaa palloa, antaa tilaa ujoimmille ja samalla taklaa terävästi ylimielisiä.
Kyllä. Ja hänen salaisuutensa oli lähes fanaattinen valmistautuminen. Hän luki jokaisen kirjan, jokaisen sivun ja teki valtavasti muistiinpanoja.
Se vaati kuulemma lähes luostarimaisen elämäntavan.
Todellakin. Ja se verotti perhe-elämää ankarasti. Mutta se antoi hänelle auktoriteetin. Kukaan vieras ei voinut väittää, ettei Pivot olisi tehnyt kotiläksyään.
Ja koska ohjelma oli suora, mitä tahansa saattoi tapahtua. Ja tapahtuikin. Yksi ikonisimmista hetkistä oli, kun amerikkalainen Charles Bukowski saapui studioon.
Voi kyllä. Bukowski saapui paikalle täysin juovuksessa. Hän istui tuolissaan silmät lähes kiinni ja hänen vieressään pöydällä oli tyhjä viinipullo.
Miten Pivot hoidi sen tilanteen?
Aivan uskomattoman tyynesti ja ammattitaitoisesti. Hän yritti hyväntahtoisesti jututtaa Bukowskia, esitti kysymyksiä, mutta sai vain epämääräistä mutinaa vastaukseksi.
Ja kun muut vieraat alkoivat puhua, Bukowski alkoi keskeyttellä.
Joo, hän alkoi mesoamaan, kunnes hänen oma kustantajansa talutti hänet ulos studiosta, kesken suoraan lähetykseen.
Huh.
Se oli täyttää kaaosta, mutta Pivot ei menettänyt malttiaan hetkeksikään. Hänen rauhallisuutensa muutti potentiaalisen katastrofin unohtumattomaksi televisioviihteeksi.
Puhutaan hetkisen ohjelman vaikutuksesta. Se on nykyaikana jotain aivan käsittämätöntä. Kirjakauppoihin ilmestyy nähty apostrofeassa hyllyjä.
Ja tämä on se tärkeä pointti. Nykyään se tuntuu mahdottomalta, koska media on niin pirstaloitunut. Mutta silloin 70- ja 80-lukujen Ranskassa oli käytännössä vain 3 televisiokanavaa. Perjantai-iltaisin miljoonat ranskalaiset katsoivat apostrofea.
Se oli yhteinen kansallinen kokouspaikka.
Nimenomaan.
Ohjelmassa esiintyminen saattoi 10-kertaistaa kirjan myynnin. On jopa arvioitu, että joinain vuosina 1/3 koko Ranskan kirjamyynnistä liittyy Pivotin ohjelmaan.
Hänen valtansa oli niin absoluuttista, että se alkoi myös hirvittää joitakin. Presidentti Mitterrandin neuvonantaja Régis Debray kirjoitti pamfletin, jossa hän vaatii lopettamaan tämän yhden miehen monopolin.
Ja tarinan paras kohta on, että Debray päätyi myöhemmin itse ohjelman vakiovieraaksi ja Pivotin hyväksi ystäväksi.
Se kertoo kaiken. Pivot pystyi hurmaamaan suurimmatkin kriitikkonsa. Hän ei ollut ideologinen, hän oli vain pohjattoman utelias.
15 vuoden ja yli 700 jakson jälkeen Pivot lopetti apostrofeen vuonna 1990 suosionsa huipulla. Mutta hän ei todellakaan jäänyt eläkkeelle.
Ei todellakaan. Hän aloitti uuden ohjelman Bouillon de Culture, kulttuuriliemi.
Nimi oli taas osuva.
Kyllä. Keitos oli nyt laajempi. Kirjailijoiden lisäksi studiossa istui elokuvaohjaajia, muusikoita, näyttelijöitä. Mutta samaan aikaan hän loi toisen aivan yhtä suuren kansallisen ilmiön, joka liittyi hänen toiseen intohimonsa, ranskan kieleen.
Le Disco d'Or, kultaiset sanakirjat, eli televisioidut sanelut. Se kuulostaa suomalaisittain ehkä vähän erikoiselta.
Mutta Ranskassa siitä tuli jättihitti. Hän onnistui siinä, mikä vaikuttaa mahdottomalta. Hän teki oikein kirjoituksesta ja kieliopista koko perheen viihdettä.
Ihmiset siis kerääntylivät televisioiden ääreen kynä ja paperi kädessään kilpailemaan.
Juuri niin. Kilpailemaan siitä, kuka tekee vähiten virheitä Pivon lukemasta pirullisen vaikeasta tekstistä. Se lujitti hänen asemansa ranskan kielen suojelijana.
Pivo oli aina sanonut, että ainoa akatemia, johon hän voisi kuvitella liittyvänsä, olisi Goncourt Akatemia. Vuonna 2004 tämä unelma toteutui.
Ja hänestä tuli ensimmäinen toimittaja, joka koskaan valittiin sen jäseneksi. Ja hänen saapumisensa oli pieni vallankumous siinä vanhoillisessa instituutiossa.
Miten niin?
Hän ei mennyt sinne vain nautiskelevaan, vaan vaati muutoksia. Hän edellytti, että kaikki tuomarit todella lukevat kaikki palkintoehdokkaana olevat kirjat ja keskustelevat niistä.
Eli hän toi oman työmoraalinsa sinne mukanaan.
Juuri niin. Ja se lisäsi Goncourt-palkinnon uskottavuutta valtavasti. Hän myös rakasti akatemian henkeä. Siellä ei saatu paikkaa eliniäksi, vaan lautasliinan rengas Druant huippuravintolassa, jossa tuomaristo kokoontui.
Kirjoista puhuminen, hyvän ruoan ja viininkerä, se oli hänen maailmansa.
Täydellisesti.
Ja sitten, vanhoilla päivillään, hän teki vielä yhden yllättävän aluevaltauksen. Hänestä tuli some-ilmiö Twitterissä.
Joo, se oli hämmästyttävää. Hän keräsi yli 1 000 000 seuraajaa ja osoitti, että sanojen mestari pärjää myös 280 merkin maailmassa. Hän pysyi relevanttina loppuun asti.
Mutta hänen viimeisiä vuosiaan varjosti kuitenkin kohu, joka liittyy hänen menneisyytensä ja apostrofiohjelmaan. Vuonna 2020 nousi esiin vanha klippi 80-luvulta.
Kyllä. Siinä Pivot haastatteli kirjailija Gabriel Matzneffiä, joka oli kirjoissaan kuvannut avoimesti seksuaalisia suhteitaan teini-ikäisiin alaikäisiin tyttöihin.
Ja siinä leikkeessä Pivot ja muut vieraat suhtautuvat asiaan hyväntahtoisen vitsailevasti.
Aivan. Ikään kuin se olisi vain harmiton boheemi pahe.
Ja vain yksi vieras, kanadalainen Denis Bombardier, uskalsi vastustaa tätä ilmapiiriä. Ja hänelle käytännössä naurettiin.
Juuri niin. Ja kun tämä klippi nousi esiin hashtag MeToo-aikakaudella vuosikymmeniä myöhemmin, reaktio oli raivoisa. Pivot joutui valtavan kritiikin kohteeksi. Se tapaus on karu, mutta tärkeä osoitus siitä, miten syvästi yhteiskunnan arvot olivat muuttuneet.
Miten Pivot itse reagoi tähän kritiikkiin?
Lähteiden mukaan hän oli aluksi syvästi järkyttynyt ja hämmentynyt. Hän oli, niin kuin oman aikakaudensa tuote. Lopulta hän kuitenkin ymmärsi ja pyysi julkisesti anteeksi sokeuttaan.
Viimeisessä isossa haastattelussaan hän pohti vanhuutta. Kirjassaan Mutta elämä jatkuu hän kuvasi vanhuutta ansaksi.
Kyllä. Ja hän korosti, että uteliaisuus ja kyky kokea asioita ensimmäistä kertaa on säilytettävä loppuun asti. Se on kaunis ajatus.
Ja hänen viimeiseksi jäänyt kirjansa käsitteli ystävyyttä.
Siinä hän kiteytti, että elämän tärkein asia on loppujen lopuksi se, että saa jatkaa keskusteluja rakkaiden ihmisten kanssa. Ympyrä sulkeutui.
Bernard Pivon tarina on siis kertomus siitä, miten yksi ainoa ihminen pystyi intohimollaan ja työmoraalillaan muuttamaan kokonaisen kansakunnan suhdetta kirjallisuuteen.
Juuri näin. Hän teki kirjoista ja kirjailijoista tähtiä.
Ja se jättääkin ilmaan mielenkiintoisen kysymyksen, jota voit miettiä, kuulija.
Tänä algoritmien, suoratoittopalveluiden ja somevaikuttajien aikakautena voisiko kukaan enää saavuttaa samanlaista keskitettyä asemaa kulttuurin portin vartijana?
Tai onko se edes toivottavaa?
Nimenomaan. Miltä tämän päivän kulttuurinen opas oikeastaan näyttää? Ja kuka tai mikä nykyään päättää, mistä meidän kaikkien tulisi olla kiinnostuneita?